Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti. U Srbiji dalje tema zašto je žandarmerija prebila Andreja Vučića, brata premijera Srbije. Profesor bezbednosti Bogoljub Milosavljević.
Da li je bilo povoda za primjenu sile, kolika je količina sile primenjena i da li je bilo prekoračenje upotrebe sile, da se izvuku pouke koje bi išle u smeru da žandarmerija ipak mora mnogo odgovornije i ozbiljnije da primenjuje svoje ovlašćenja.
U Bosni i Hercegovini niz problema od socijalnih do političkih, a akademska zajednica ili jedan njen dio šuti. Profesor Tuzlanskog matematičkog fakulteta Fedat Pašić govori.
Moja analiza je ta da je u Sarajevu prevelika sprega intelektualne i zakonodavne izvršne vlasti.
Historičar Šerbo Rastoder o pokušajima podjela unutar islamske zajednice u Crnoj Gori.
Ono što meni nije jasno kao laiku, to je zašto je baš sukob sada eskalirao, da li to ima veze sa nekom opštom pričom o vehabijama i ulasku Crne Gore u NATO pakt i upotrebi, odnosno zlupotrebi vjere u dnevno političke svrhe.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zašto je žandarmerija pretukla Andreja Vučića? Glavno je pitanje kojim se intenzivno bave nadležni organi, mediji i javnost u Srbiji. Poslije incidenta u kojem je batine dobio brat premijera Srbije, još jednom su u prvi plan izbile sumnje da pripadnici ove jedinice MUP-a Srbije, čiji su pojedinci posljednjih godina činili teška krivična djela, na službenim zadacima prekoračuju ovlasti. Priču ima Zoran Glavonjić.
Šta se dogodilo na uglu ulica Birčaninove i Svetozara Markovića tokom održavanja parade ponosa u Beogradu, kada su pripadnici Niškog odreda žandarmerije prebili Andreja Vučića, dvojicu vojnih specijalaca iz njegove pratnje i brata gradonačelnika Beograda Predraga Malog, istražuju policija, vojno-bezbednostna agencija i pravosuđe. Bogoljub Milosavljević, profesor bezbednosti, smatra da bi kompletnu sliku zbivanja mogla da pruži temeljna istraga, ali i novi snimak incidenta koji se pominje.
Žandarmerija je imala zadatak da spreči sa te strane gdje je kordon prolazak bilo koga. Moguće da je došlo do nekog neugodnog razgovora, mi to ne znamo, ali to bi se moglo saznati, gdje su onda oni odlučili da reaguju primjenom sile, dakle batinama, što nije nikako primjereno. Pretpostavljam da pretnja od te trojice, četvorice ljudi kordonu nije bila toliko velika da je zahtevala silu.
MUP je saopštio da će istraga o tom događaju biti završena naredne nedelje i da će tada zvanično biti poznati svi detalji. Utvrđeno je da su ih tukli pripadnici odreda žandarmerije iz Niša i najavljena je njihova suspenzija. Premijer Aleksandar Vučić kaže da nije bilo povoda za brutalno postupanje žandarma.
Imamo snimak na kojem se vidi da su dali legitimacije. Legitimisali su se i svi očevici su već potvrdili da su to nedvosmisleno vidjeli.
Prethodno je jedan beogradski list, pozivajući se na izjave stanara okolnih zgrada, naveo da je razlog intervencije bio to što su Andrej Vučić i ostali koji su bili sa njim odbili da se legitimišu žandarmeriji koja je kordonima obezbeđivala rejon Slavije tokom parade. Tim povodom saopštenjem za javnost oglasio se Andrej Vučić, demantujući da nije pokazao dokumenta na zahtev službenih lica.
Naš četvorica išli smo ka stanu mojih roditelja i bili zaustavljeni od žandarmerije koja nas je uredno legitimisala. Mislim da problem i nastaje zbog naših legitimacija, a ne zbog toga što smo bilo kome bilo šta uradili ili nismo postupili po njihovom naređenju. Znam da meta notornih laži da se nismo legitimisali nisam bio ja, već moj brat. Bilo im je važno da našu porodicu stave na stup srama.
Saopštio je Andrej Vučić. Događaj je delimično snimila i jedna televizija, pa se na snimku koji ne beleži početak incidenta ne vidi zbog čega su intervenisali pripadnici žandarmerije, već brutalno prebijanje pendrecima Andreja Vučića i još dva ili tri muškarca, od kojih je jedan snimljen sa okrvavljenom glavom. Nezavisni policijski sindikat Srbije zatražio je da se utvrde sve okolnosti koje su dovele do tog događaja i, kako se navodi u saopštenju medijima, preneli reči jednog od suspendovanih žandarma.
Kada sam trebao da vas povedem u štrajk, ja sam vas poveo na Pride, smatrajući da je to moja obaveza prema Srbiji. Sada vidim da nam je Srbija okrenula leđa, vešto izmontirala snimak i predstavila nas kao krvoločna čudovišta. Zato, kolege, ja stojim pred vama i izvinjavam se svima zato što sam vas poveo u suspenziju, ostavljajući vaše porodice bez parčeta hleba.
Kako se sve odigralo, možda će otkriti još jedan video snimak reakcije žandarmerije, za koji je premijer rekao da ga posjeduju nadležne službe. Odred Niške žandarmerije, čiji pripadnici su učestvovali u incidentu, ranije je bio pod istragom policije i unutrašnje kontrole zbog sumnje da su se pojedini žandarmi bavili reketiranjem, obezbeđivanjem kriminalaca i trgovinom drogom. Bogoljub Milosavljević smatra da je važno obratiti pažnju na istoriju postupanja žandarmerije.
Ima već čitav niz slučajeva u kojima žandarmerija, kada nastupa prema građanima na nekim javnim okupljanjima, pokazuje veću dozu sile od stvarno potrebne i srazmerne, racionalne. I tu jeste jedno od pitanja da li je uopšte žandarmerija dovoljno obučena i dovoljno prikladna snaga da se pojavljuje u događajima kakvi su javna okupljanja.
U trenutku incidenta na marginama parade u Beogradu, Andrej Vučić bio je u pratnji dvojice naoružanih specijalaca elitne jedinice vojske Srbije Kobre. Bratislav Gašić, ministar odbrane, objasnio je kako se dogodilo da premijerov brat ima vojno obezbeđenje.
To je obezbeđenje premijera Srbije koje je sa Andrejem pošlo do kuće premijerovih oca i majke. Ne kao obezbeđenje, nego kao pratnja da bi zbog te situacije koje juče prekriče se, to je bila takva kakva jeste, da prosto ne dođe do toga, a došlo do toga.
Posle incidenta iz žandarmerije je stiglo izvinjenje premijeru i pretučenima, nakon čega je saopšteno da Andrej Vučić i pripadnici Kobri žandarme neće sudski goniti. Bogoljub Milosavljević zaključuje da posle svega treba izvući pouke.
Da žandarmerija ipak mora mnogo odgovornije i ozbiljnije da primenjuje svoje ovlašćenja, da tu silu koju koristi ograničava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na brojne socijalne probleme i politička previranja, velika nazadovanja u obrazovnom sustavu, akademska zajednica u Bosni i Hercegovini posljednjih godina šuti. Potaknuti ovim činjenicama, profesori univerziteta u Tuzli i Sarajevu te nevladin sektor govorili su o lošem stanju u obrazovanju, šutnji i neangažiranosti akademske zajednice. Sugovornici Maja Nikolić složili su se da je akademska šutnja uvjetovana politikom koja je već iskreirala obrazovni smjer BH univerziteta.
Na pitanje zašto akademska zajednica šuti, Vedat Pašić, aktivista i docent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kaže:
Moje mišljenje, naravno, lično je u tomu da akademska zajednica je, naravno, u velikoj većini čast, nažalost, malobrojnim izuzecima, veoma dobro situirana u ovome društvu. Ima jako puno da izgubi na kraju krajeva mnogi konkretni ljudi od nekih fundamentalnih socijalnih previranja i promjena. I to smo pogotovo vidjeli, nažalost, u našem glavnom gradu, gdje je, za razliku pak od Tuzle, mora se tu istaknuti veliki broj pak profesora koji su učestvovali u plenumskom, protestnom i svim drugim aktivnostima, sindikalnim. U Sarajevu je tu skoro u potpunosti izostalo. To se postavlja pitanje zbog čega. Moja analiza je ta da je u Sarajevu prevelika sprega intelektualne i zakonodavne izvršne vlasti.
Studentica sa Sarajevskog filozofskog fakulteta Hana Obradović ističe da je akademska zajednica u Bosni i Hercegovini zapravo preslika bosansko-hercegovačkog društva.
To je kao pitanje zašto nam država ne funkcionira, s obzirom da je zajednica akademska, akademija i univerzitet stup zdravog društva, mi možemo vidjeti na šta naše društvo liči. Zašto akademija šuti je isto pitanje zašto studenti šuti. Ja kao studentica na drugom ciklusu sve što mogu reći jeste da im je dobro ili valjda im je dobro u roditeljskim gnijezdima i nisu još uvijek svjesni zato što ne plaćaju iz svojih džepova.
I ona nekolicina profesora koja se usudi progovoriti o problemima koji su srozali akademsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, prijetnja su onim svojim kolegama koji političke ciljeve svojih stranaka pokušavaju ostvariti na univerzitetima. Berko Zečević, predsjednik sindikata visokog obrazovanja Univerziteta u Sarajevu.
Mi smo prijetnja eliti, prijetnja politici, prijetnja rektoratu, prijetnja jednom dijelu dekana.
Profesori na univerzitetima šute čak i na one političke odluke koje nazaduju njihov rad. Naime, u znanstveno-istraživačke radove i na znanost općenito vlasti u Bosni i Hercegovini ništa ili veoma malo ulažu. Obrazovni sustav je podijeljen od kantona do kantona, a potpuno je drugačiji i u entitetima, a bez znanstveno-istraživačkih radova i procesa jedna akademska zajednica u svijetu teško da je ozbiljna. Borislav Vukojević s Instituta za društvena istraživanja iz Banja Luke kaže da su istraživanja njihovog instituta pokazala da se veoma mali broj profesora i želi baviti znanošću.
Jednostavno, akademska zajednica nije dovoljno obrazovana, dakle oni se boje nekog neznanja. I činjenica je, na primjer, da kod nas na univerzitetu u Banja Luci, kada pitaju za mišljenje nekog, nazovimo stručnjaka, nešto, to je neko mišljenje koje može bilo ko da kaže.
Ovakvo loše stanje akademske zajednice u Bosni i Hercegovini posljedica je politizacije univerziteta, kaže nam profesor s univerziteta u Tuzli, Samir Nurić.
Nad akademskom zajednicom je svojevrsni pritisak i izvana i iznutra. Izvana direktno politikom, financiranjem i tako dalje, a iznutra opet također politikom na način da preko izabranih ljudi iz politike na univerzitetu praktično imamo ozbiljan problem. Ljudi razmišljaju sutra imaju napredovanje, tako da je uvijek pojedinac zabrinut, pa dobro, imat ću neki problem. Ili kod mog doktoranta, ili kod objavljivanja neke knjige, ili kod bilo čega. Tako da definitivno akademska zajednica može se s pravom kazati koliko je i akademska ako je toliko ucijenjena i ako je toliko opterećena politikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nakon što je reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić optužio sandžačkog muftiju Muamera Zukorlića da preko svojih ljudi pokušava podijeliti islamsku zajednicu Crne Gore i unijeti razdor među crnogorske Bošnjake muslimane, otvorilo se i pitanje što je u suštini i pozadini toga sukoba. Odgovore nudi Petar Komnenić.
Nedavno je reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić ustvrdio da sandžački muftija Muamer Zukorlić svojim, citiram, fašističkim djelovanjem, kraj citata, pokušava podijeliti crnogorsku islamsku zajednicu, unijeti nemir u Crnu Goru i među ovdašnje muslimane. Svoj naum, optužuje Fejzić, Zukorlić je navodno pokušao ostvariti preko Hafiza Abdurrahmana Kujevića, koji je prošle sedmice izopšten iz islamske zajednice Crne Gore sa obrazloženjem da je tokom istovremene službe u islamskoj zajednici Srbije negirao postojanje i strukturu te zajednice u Crnoj Gori. Kujević je odbacio tvrdnje da je osporavao legitimitet islamske zajednice Crne Gore, a u pismu koje je poslao iz Mekke navodi da pozadina svega može biti to što, za razliku od kolega, priželjkuje da islamska zajednica Crne Gore bude u sastavu rijaseta islamske zajednice sa sjedištem u Sarajevu, kao što je to slučaj sa islamskom zajednicom Sandžaka. Visoki funkcioner vladajuće socijaldemokratske partije Džavid Šabović kaže da nije siguran šta je pozadina sukoba koji eskalira u islamskoj zajednici. On kaže da intimni zagovornik koncepta da postoji jedna islamska zajednica na Balkanu, ali dodaje da se boji da bi to imalo loše posljedice.
Ako mi budemo, znači ja to podržavam lično intimno, ali ako budemo se vezali za Sarajevo, onda će sutra neki Džavid Banas tražiti se veze za Prištinu, za Tiranu, onda to odudara od mog koncepta jedinstvene islamske organizacije od Crne Gore.
Jedan od najuticajnijih funkcionera bošnjačke stranke, Suljo Mustafić, za naš radio kaže da razvoj crnogorske samostalne islamske zajednice nekima predstavlja trn u oku.
Renesansa islamske zajednice u Crnoj Gori očigledno smeta nekim drugima koji su napravili problem u svojim islamskim zajednicama i onda pokušaju da eksportuju te probleme u Crnu Goru, pokušavaju da naprave problem i van svojih granica. Čini mi se da to pokušaj da se destabilizuje islamska zajednica u Crnoj Gori.
Komentarišući aktivnost islamske zajednice iz Novog Pazara na teritoriji Crne Gore, potpredsjednik srpske vlade Rasim Ljajić juče je novinarima kazao da crnogorska država i vlada moraju zaštititi islamsku zajednicu.
Posljedica ovoga biće konfrontacija, svađa, podjele u džamijama, podjele među muslimanima, podjele u porodicama na isti način kao što se to dogodilo i u Novom Pazaru i uopšte u Sandžaku i Srbiji. koje je pod jurisdikcijom Zukorlića. Dakle, tipično ponašanje i eklatantan primjer izvoza krize iz Srbije u Crnu Goru. Prema tome, ovo je pokušaj, dakle, izvoza te krize, izvoza podjela, konfrontacija, ono što jeste sreće u nesreći što Zukorlić ovdje nema apsolutno nikakav uticaj. Ja mislim da vlada Crne Gore treba da pomogne gospodinu Fejziću.
Istoričar i bivši predsjednik Bošnjačkog savjeta Crne Gore Šerbo Rastuder napominje da saznanja o sukobu unutar islamske zajednice crpi iz medija. On vjeruje da ovaj do skoro prikriveni sukob prije svega počiva na premisi odnosa islamske zajednice i države. Rastuder kaže da se tu radi o dva različita modela, gdje je islamska zajednica Crne Gore konstituisana kao zajednica koja ima duhovnu jurisdikciju nad čitavim prostorom Crne Gore, nad islamskim stanovništvom.
Sa druge strane, u Srbiji smo imali pojavu da se tamošnja islamska zajednica podijeli, prije svega intervencijom države, da se tim podjelama dugo manipuliše i generiraju različiti sukobi ideološki, politički i vjerski. U jednom trenutku je, kao odgovor na takvo stanje unutar Srbije, konstituisana islamska zajednica na području Sandžaka. U tom konstituisanju primarna uloga je bila muftije Zukorlića, koji je nedvosmisleni intelektualni i vjerski autoritet na tom prostoru. S obzirom da istorijski Sandžak zahvata i prostore Crne Gore, očigledno je da je ambicija bila da se duhovna jurisdikcija proširi na to područje i pretpostavljam da je na toj rani nastao sukob. Ono što meni nije jasno kao laiku, to je zašto je baš sukob sada eskalirao, da li to ima veze sa nekom opštom pričom o vehabijama i ulasku Crne Gore u NATO pakt i upotrebi, odnosno zloupotrebi vjere u dnevno-političke svrhe, ili je možda razlog što slijedi novi izbor Reisa u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana repriziramo temu tjedna u kojoj smo tražili odgovor na pitanja. Zašto se mračnim ciljevima ekstremističkih ideologija priklanjaju mladi ljudi u pojedinim državama regije? Zašto se pridružuju militantima Islamske države, iako je javnost svuda zgrožena zbog zločina koji se čine u ime vjerskog fanatizma?
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bosna i Hercegovina je tek nakon nekoliko terorističkih napada, ali i desetaka mrtvih ratnika koji su poginuli na ratištima u Siriji i Iraku, ali i pod pritiskom međunarodnih faktora, donijela zakon po kojem će svi koji idu na strana ratišta i vrate se u zemlju, kao i oni koji organiziraju njihov odlazak ili ih podstiču i financiraju, biti krivično gonjeni. Međutim, niko u Bosni i Hercegovini se ne bavi uzrokom koji ljude tjera da idu u tuđi rat i da ga doživljavaju kao svoj. Priču ima Dženana Halimović.
Sa više od 20 poginulih bosansko-hercegovačkih državljana na ratištima u Siriji i Iraku i sa više od 300 onih koji se tamo bore, Bosna i Hercegovina je prema statistici koju je objavila Američka centralna obavještajna agencija na četvrtom mjestu u svijetu po broju članova ekstremističke organizacije Islamska država u odnosu na ukupan broj stanovnika, tačnije 92 ratnika na milijun stanovnika. Borba protiv odlazaka na strana ratišta kulminirala je donošenjem zakona koji to zabranjuje i sankcionira, ali i policijski akcijama od kojih je posljednja, nazvana Damask, rezultirala hapšenjem većine onih koji su, kako se sumnje, inspiratori ili povratnici iz ovih područja. Država je, ako je po policijskim akcijama mjeriti, najuspješnija u represivnim mjerama. Najveće takve akcije i kada provedene u zemlji upravo su bile usmjerene ka sljedbenicima radikalnih islamskih učenja ili vehabijama, kako ih se kolokvijalno naziva. Iako je represija dovela do toga da se bar javno smanji njihova djelovanja, te prema nekim podacima i odlasci u tuđe ratove, Bosna i Hercegovina se nikada nije ozbiljno pozabavila razlozima zbog kojih se ljudi u Bosni i Hercegovini priklanjaju radikalizmima. Islamski teolog Muhamed Jusić.
Iskustvo iz svijeta nam govori da se takve ideologije, takve pokrete, takve skupine ne mogu pobijediti samo represivnim mjerama. I da bi fokus trebao biti na drugim uzrocima koji dovode do toga da se ljudi širom svijeta regrutuju takve skupine. Mi moramo se pozabaviti uzrocima. Tu mislim i na ideologiju koja motiviše te ljude. Sve ozbiljne analize su pokazale da na mobilizaciju takvih ljudi značajnu ulogu igra i socijalna slika to što im se nudi, to kako se oni osjećaju otuđenim, zapuštenim ili marginaliziranim u društvima u kojima žive.
Ekspert za pitanja terorizma i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović kaže kako bi svi, od porodice do vjerskih zajednica i samog društva, trebalo da se uključe u rješavanje ovog problema.
Imamo paradoksalnu situaciju da je mladićima od 19 ili 20 godina smislenije otići u rat daleku zemlju, rat koji ne razumiju, u zemlju koju ne znaju pokazati na mapi, nego ostati u Bosni i tražiti neki smisao u životu ovdje. Dakle, što mi kao društvo radimo da tim ljudima ponudimo bilo kakvu alternativu koja bi bila privlačnija od toga da idu u tuđe ratove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Sumnja se da se sa Kosova na strani militanata Islamske države bori oko 150 Kosovara. Kosovske vlasti su upravo posljednjih mjeseci uhapsili oko 60 osoba pod sumnjom da su sudjelovali u stranim sukobima podržavajući organizacije koje su međunarodno priznate kao terorističke, a traganje za takvima će se nastaviti, poručuju nadležni. Više zna Amra Zajneli.
Policija Kosova u posljednjih mjeseci po dana uhapsila oko 60 osoba iz različitih delova Kosova pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružajući podršku ISIS-u i Al-Nusri, međunarodno poznate kao terorističke organizacije, te i zbog ugrožavanja ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosova. Među uhapšenima koji se sumnjiče za ova dela je i 12 imama Islamske zajednice Kosova, ali i veliki broj mladih osoba. Većina njih je u jednomesečnom pritvoru. Ministar unutrašnjih poslova Bajram Recepi u razgovoru za naš program kaže da su u pitanju organizovane grupe, ali i razne nevladine organizacije koje pomažu njihovo delovanje. Upravo iz tog razloga ove nedelje na Kosovu zatvoreno nekoliko nevladinih organizacija zbog istrage koja se sprovodi u vezi finansiranja i njihovi delatnosti.
Mi hoćemo da iskorenimo bilo kakvu mogućnost rekrutacije mladi sa Kosova da idu u terorističke organizacije, da ratuju vani ili eventualno ovdje da destabiliziraju Kosovo. Mi ćemo istrajati u tome i pokušat ćemo i verovatno ćemo uspjeti da iskorenimo ove pojave koje su strane za našiste.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova kaže da je na štetu Kosova što se predloženi zakon o zabrani učešća u stranim sukobima nije usvojio u Skupštini, već je stao na pola puta zbog njenog raspuštenja. Ovaj zakon predviđa i kaznu do 15 godina zatvora za one koji regrutuju ili učestvuju u stranim konfliktima. Kosovsku javnost upravobitno najviše potresle fotografije Ljavdrima Muhađerija, Kosovara koji se bori na strani ISIS-a. U medijima je najpre procurao njegov video u kojem u društvu militanata organizacije Islamske države Muhađeri cepa svoj kosovski pasoš, a potom je na svom Facebook profilu objavio fotografije na kojima odrubljuje glavu jednoj osobi. Američki State Department je 24. septembra upravo njega svrstao u listu 10 strani terorista uz opis da je kosovski Albanac, strani borac u ISIS-u koji operira u Siriji i Iraku i da je u međunarodnim medijima izašao nakon objavljivanja slika na Facebooku na kojima odrubljuje glavu jednoj mladoj osobi. Kosovsku javnost je potresla i priča majke Pranvere Abazi, čije suprug oteo njihovog osmogodišnjeg sina i sa sobom ga poveo u rat u Siriju. Šokirale su je fotografije njenog sina sa ostalim militantima i sa decom, a pod zastavom militantne organizacije Islamske države. Njen sin se još uvek nije vratio. Na osnovu dostupne informacije međunarodne organizacija, u ISIS-u se bore oko 150 državljana Kosova. Uglavnom se radi o mladim ljudima. Neki od faktora koji utiču na indoktrinaciju mladi i njihovo regrutovanje u redove ekstremističke organizacije su kriza političkog i razvojnog sistema, te nedostatak ekonomske perspektive i slab sistem obrazovanja, ocenjuje profesor filozofije u Prištini Bljerim Ljatifi. U društvu gde postoje takve krize, a naročito i one teške ekonomske, određene grupe pronađu odgovarajući teren za indoktrinaciju mladi za njihovo učešće u radikalnim grupama, uključujući radikalne islamske. Još jedan jako važan faktor je nedostatak ekonomske perspektive za mlade na Kosovu. Već nekoliko godina smo u stanju ekonomske stagnacije i statusa quo. U ovoj situaciji pesimizma, nedostatka ekonomske perspektive, uvek se nađe pojedinac ili grupa koja predloži građanima mladima neki alternativni put kako bi realizovali svoje interese i ekonomsku perspektivu, objašnjava Ljatifi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ne prestaje trend odlaska mladih iz Makedonije u redove islamske države u Siriji i Iraku i pored nedavno donesenog zakona kojim se predviđaju teške zatvorske kazne za sudjelovanje u stranim paravojnim formacijama, priredio Blagoja Kuzmanovski.
Upućeni kažu da je ova pojava veoma opasna, a da su najpogodniji za manipulaciju upravo najranljivije kategorije stanovništva. Pogodna populacija za angažovanje u ovakvim organizacijama su pre svega lica iz ekonomski iscrpljenih porodica. Sve je to vezano za faktor novac, što znači da ti ljudi primaju nadoknadu za školovanje dece za nešto što je predmet određenog dogovora, a posle toga odlaze na obuku u islamskim zemljama, kaže profesor Vladimir Pivovarov, raniji šef vojne obaveštajne službe. To što je simptomatično je krajnja nezainteresovanost vlasti i političkih partija prema ovakvoj pojavi, kaže Džabir Derala iz nevladine organizacije Civil. Prema njemu, to što mladi ljudi idu u krvavi rat i ulaze u jednu monstruoznu organizaciju kao što je Islamska država, samo pokazuje da naše društvo nije odgovorilo njihovim potrebama i problemima. U takvim uslovima, kada se jedna populacija osjeća ugroženo i diskriminovano, to je odličan teren gdje se mogu potražiti i regrutni oficiri čudnih formacija i kriminalnih struktura, pa naravno da tu ulazi i islamski radikalizam. Financijski motiv je i dalje najpresudniji kod odluke jednog čovjeka da ode u ovakav opasan rat, kažu upućeni i dodaju da zadnjih nekoliko godina organizatori ovakvih aktivnosti zakupuju kuće u kojima vrše vjerske obrede usmjerene isključivo ka regrutovanju potencijalnih boraca. Novi zakon koji predviđa zatvorske kazne za direktne učesnike u vojnim aktivnostima u drugim državama je snažna poruka onima koji hoće da se uključe u takvim formacijama i doprinosi zaštiti države, ističe univerzitetski profesor Stefan Budžakovski. Država se štiti od takvih ljudi koji imaju aktivnosti u tim regionima, a kada se vraćaju su opasni za državu jer oni nastavljaju te aktivnosti i ovdje. Oni su opasni i kao ličnosti, jer kod njih, da tako kažem, preovladava krv, ono što su tamo radili, a vidimo kakvim se metodama služe. Analitičar Abzim Mustafa kaže da je praksa pokazala da u džamijama koje u zadnje vreme nisu pod kontrolom islamske verske zajednice, u Makedoniji su infiltrirani pojedinci koji podstiču mlade da idu da ratuju u kriznim područjima. Ovakvi uticaji od nekih tuđih projekata koji se nameću u Makedoniji idu na štetu i islamu i državi i samoj verskoj organizaciji koja je nadležna da kontroliše džamije. Država treba preduzeti neku vrstu nadgledavanja šta se tamo dešava. Mesud Musli iz Skoplja je bio posljednji državljanin Makedonije koji je nedavno poginuo kod grada Basre u Iraku, čime je broj poginulih makedonskih građana na bojištima u Siriji i Iraku porastao na 11. Prema nekim medijima, pola od poginulih su bili iz iste mahale u blizini odmetnutih džamija u Skoplju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Dok se strasti i dalje ne stišavaju na dva aktualna svjetska ratišta, Bliskom istoku i području istočne Ukrajine, Srbija se svrstala u korpus država koji su objavile rat terorizmu. Srbija je međutim ujedno i poligon za regrutiranje boraca, kako u Iraku i Siriji na strani ekstremističke islamske države, tako i na obje sukobljene strane u Ukrajini. Konkretan odgovor vlasti za sada je zakon kojim bi se kažnjavali dobrovoljci i plaćenici sa stranih ratišta, što otvara pitanje, bave li se nadležni u Srbiji isključivo posljedicama, a ne uzrocima. Odgovore nudi Milan Ešić.
Ko su borci i koliko ih iz Srbije ratuje za račun militantnog pokreta Islamske države ili zaraćenih snaga ukrajinske vlade i proruskih pobunjenika pouzdano se ne zna. U ovdješnjoj javnosti ukupne procene idu od nekoliko desetina do nekoliko stotina. Međunarodni centar za studije radikalizacije i političkog nasilja izašao je s podatkom da se na strani Islamske države u ovom trenutku bore tri osobe iz Srbije, o čemu nema zvaničnih potvrda. Njihov identitet je nepoznanica, sve dok im se, kao u slučaju jednog mladića iz Novog Pazara, život tragično ne okonča. Potiče iz sredine u kojoj je život težak, nezaposlenost velika, dok molitva pruža utehu od sive svakodnevice. To je plodno tlo, objašnjava dugogodišnja nevladina aktivistkinja i dobar poznavalac prilika u Novom Pazaru, Aida Ćorović, za zloupotrebe mladih, najčešće ne svojom krivicom skrajnutih na margine društva.
Naravno, iza toga ne stoji bukvalno ništa osim organizovanog kriminala. Imala sam prilike da se sretnem i sa ljudima koji su bili bliski takvim grupama i oni koji su se, da kažemo, osvestili, uspeli da izađu iz kandži tih takvih trgovaca ljudskim dušama, zapravo su sami shvatili da zapravo iza toga ne stoji ništa drugo.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Bila je to tema tjedna, borba protiv terorizma u državama regije. I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.